قال الله تعالى: الحديث التاسع: الإيمان بالقدر خيره وشره. عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. رواه مسلم.
نعم. الحديث التاسع: الإيمان بالقدر خيره وشره. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص نكبوك حديث أمبائي كل مانز اللي قسيا فتك حديث يمانز سيا سابع لبوانزا حديث يا خصال المنافق نقوم بنسائه قسيه واكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديثه ndio shekhe ameandika hapa Abdullah ibn Amr ibn al-As, lakini usahihi ni ya Abdullah ibn Amr ambaye ameitoa Imam Muslim katika babu kullu shay'in biqadr. Wa hadha al-hadith farada bihi al-Muslim, wa hadhi farada bihi al-Imam Muslim. Na sio ile hadith ya saba, hadith ya saba ni sahihi kabisa alivyoeleza shekhe an Abdullah ibn Amr ibn al-As, ila صح وسيه واكن عبد الله بن عمر انا عبد الله بن عمر ليس انا عبد الله بن عمرو بن العاص طب حديثه انفرد به الامام مسلم وهو من روايه عبد الله بن عمر وليس عبد الله بن عمرو بن العاص وهذه كما نقل المؤلف انا اذا اخطا وقت مننا انتقاد ان يكون خطا بلا بلا كما اخطات فهمنا ان فيتو ما انتقاد ان فيتو كعاده الكمال لله تبارك وتعالى mimi nimefanya intikadi kule nyuma lakini intikadi yangu haikuwa sawa na mashaikh ndio alikuwa sawa sisi tuko pamoja ila intikadi hapa ndio intikadi sahihi wazi ya shabab na katika ilmu intikadi jambo la kawaida msema wana mzaushie sio naona intikadi ni jambo la kawaida wala hili halina mfano mtu amesikia sauti yangu au sauti ya sheikh fulani akasema bwana sheikh mujahidi katika hii alisema kadha lakini wasahihi katika kadha ni hivi kwa sababu kadha kwa sababu ya hoja hii na hii na hii na dalili hii na hii na hii sisi tumefahamiana wala si kwamba huyu kamdharau sheikh kamtukana sheikh ajitia anajua kuliko sheikh hii ilmu ili jambo lizoeleke katika tulabu ilmu mtu yuko labda yuko zake Kigoma huko Bungu akasikika sauti nasema hivyo watu wakaanza kuamanika na kuwaje sawa kwani kuna nini shehe akusema bwana anasema vipi hebu msikiza sawa hata kwa hivyo alivyosema teki waende kakosea lakini sawa kwa sababu si intikadi za kielimu si mmenifahamu ametoa intikad kisha akajenga hoja akaika hoja pale ili jambo hakuna naipona katika intikad ndio kila alimu anayekuja anafanya intikad kwa mzee yani yeye ni kurekebisha ili kuiacha dini iwe sawa sawa na hakuna alimu ambaye hajakosea simenielewa hapa sasa sije watu katokea mavurugu mkasikia mashehe zenu wamefanya intikad bwana mtu akaanisha vurugu usikie intikad ya kielimu mabia wa neema licha kwamba mwingine anaweza kukupa intikadi ya kielimu sawa bwana na hivyo baka kusukutua akakuchapa akapitia mlango wa intikadi ya kielimu sahihi kisha akasema huyu ni jahilun murakkabun ka'abun sasa ukisikia kama ni kichuma kiboko rafiki yangu umeona huyu labda na matatizo katika malezi hizo tufanyaje sasa unaona itakuwa na tatizo za kuona nini ana tatizo katika malezi kaanza vizuri ndio sahihi lakini huku tena nenda wapi ape udhuru tu bwana tuko pamoja haya hapo yani mtu anafanya intikada kasikiliza ndio hivyo anafanya intikada nzuri alafu anaja kuchafua sio hata vitu gani sio madubwashika fulani ambayo hayana haja lakini intikadi ya kielimu nafanyiwa kwamba mbona mujahidi pale ulisema hivi alafu leo umesema hivi hapa sema hivi sema kwa nini si tuko pamoja vitu vipo bila kuviachia hivi tunajenga usufizimu hapa. Watu kwa masufi mazani shehe kisema kanena ni maana shehe akoseagi tu. Yaani sema tukosei sima duati. Hapana tukosea. Na ndio maana tunafundisha tunakufundisheni ili mjue ikiwezekana kuliko sisi. Yaani ni raha sisi na mwalimu wanafunzi kumkuta anajua kuliko mwalimu. Yaani wewe ujue unamake ukijua kuliko mwalimu wewe utaenda kufundisha watu Waislamu watafaidika. Alafu mimi sababu zangu zitaingia tu. Okay. Kila unafanya dawa unafundisha watu unafanya hivi benki yangu inajaa sawabu. Wewe fanya tu nasema alhamdulillah maana Allah mpe afya, mpe umri mrefu, fanya kazi. Kwa sababu najua umri mrefu na kufuata. Mimi huku niko hai nimekufa kitu kinaingia. Wewe sawabu zikungui na mimi sawabu zangu zitaingia. Sisi tumefahamiana. Nasema nataka nyie mjue mtushinde sisi. Jamaa tupo. Kule kisufi sufi amna shehe mimi tu hapa. Hapa amna katika dawa salafia amna shehe mimi hapa. Hakuna hiyo. Na nyie mwe mashehe vile vile. Fanya kazi ya dawa hapa. Unafikika dawa hiyo utaweza peke yako. Subutu. Ya Mtume salama ba'atha Muadhan ila al-Yaman. Naomba mjisome hadithi sahihaini. Amemtuma Muadhi ila Yemen. Amemtuma Ali bin Abi Talib ila Yemen. Watu wamefanya nini? Fanya kazi. Mtume Musab bin Umair kwanza amempeleka Madina kwenda kuwafundisha watu Qur'ani. Mtume ajamia Madina sallallahu alaihi wasallam. Tayari Musab bin Umair anafundisha Qur'ani, watu wa Madina wanasoma Qur'ani. Tumefahamiana? Watu wanasaidia fanya kazi ya dawa ila Allah tabarak. Kwa nataka Ibrahim kufanya dawa. Wazi? Kwa hiyo mambo yanatakadi vitu vya kawaida katika ilmu, katika mila ama katika mambo yetu ya kubishana bishana na hivi pasi na ilmu. Sasa ndio hivyo bwana. Lakini kiilmu sawa tu. Sababu ndo wengine wanalaumu bwana, unaona sasa vijana wanawalea vibaya, vijana wanawalea vibaya, sijui eh. Hii hamsi na sawa tu, tutoke ni chapa sawa tu. Mimi si chapwe nani? Wewe chapa tu. Ila univitabu ukinichapa kwa haki. Sasa utanichapa kwa nasihi fabia wa neema. Utanichapa umekasirika tu umenichapa fabia wa neema. Kina sina sikiliza. Nikidu eba kweli pale nilikosea. Nachukua pale nilikosea na kujirekebisha. Si jambo limesha. Ah, hapa kakosea yeye. Naachana na wewe mambo maisha yanaenda mbele. Wadhi ya talaba. Mmenielewa? Allahu Akbar. Jamani yabidi cheke, yabidi cheke tu kidogo. Tatizo lake anacheka, utaanza cheke nilie. Fanya kulia talia, ucheka. Naam. Wa Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhuma. Hapa yani manake kala sheikh alhadithu tazi'u al-imanu bilqadari khairihi wa sharrihi an Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhuma. Haya ni maneno ya sheikh Abdurrahman ibn Nasir Saadi. Tukasema hapa an Abdullah ibn Amri sio ibn Amri ibn Umar ibn al-Khattab. Sawa eh? Yeye ameandika ibn Amri. Yani ni kosa la pili katika eneo kama hili akiandika na huko kuna Umar. Na inaweza kuwa sio kosa la Sheikh, inaweza kuwa ni kosa la nasikh. Yule aliyekopi. Katika ilmu kuna mashekhi hao waliandika kwa mikono. Sasa huenda yule aliyekopi kutoa katika mkono kutia katika sehemu nyingine kwa mkono, au yule aliyekopi kutoa katika mkono kuandika katika mashine. Kosa inaweza kuwa liko katikati hapo. Yani za kwa kosa kama sio la mwenyewe mwenye kitabu chake, au wale wanafunzi wake, au waliokuja kukopi kutoa katika mwandiko wa mkono au katika mashine. Lakini kwa sababu sisi tumeona hapa na hapa hakuna kinachosemeka isipokuwa moja kwa moja dhahiri yake ni kosa la shekhi, kwa sababu kala shekhi. Sawa, ina maana kwa kusema maneno haya tunatoa uwanja zaidi wa kufanya bahthi. Bahthi vipi? Kufanya bahthi kutafuta sasa makhtutat shekhi. Yani zile maandishi ya mkono wa Sheikh mwenye kitabu Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah, ambaye kuna haya ameandika kwa mkono, kutafuta sasa. Ukishatafuta ile ya mkono itakurudisha mkono mpaka katika yenyewe kama itakuwepo, inaenda ikawepo vile vile katika maktaba. Unaweza ukae ambapo maeneo ya Najdi, ukikosa Najdi inaweza kuwa Iraki, ukikosa Iraki inaweza kuwa India, ukikosa India labda Madina, labda Makka, ukakosa labda Misri, labda Istanbul, ukakosa kote, labda ikakuta katika maktaba ya London, iko London Uingereza, labda katika maktaba ya New York, simfahamia, labda iko Holland. Hizi maktaba ni maktaba za makafiri, lakini kuna vitabu vya Kiislamu, kuna vitabu ambavyo umenunua na kuna vitabu vingine ambavyo sarafu. Wewe labda unapewa au unanunua, unakifanya mto. Mtu kana kitabu cha 40 naye anafanya mto, analalia, anamwaga denda ya kitabu. Kitabu nakimwagia denda. Kitabu nakimwagia denda. Makafiri na viva vitabu 40 Nawawi. Sahih al-Bukhari anapeleka kwao. Kwa sababu anajua maana yake kitabu, kitabu maana yake nini? Kitabu kina maana gani? Vipo vitabu vingine vya Kiislamu katika ulimwengu wa Kiislamu hamna, lakini wao wanavyo. Sisi tumefahamiana? Wamevihifadhi. Vinatengeneza historia na watakuja kuviuza baadaye kwa gharama kubwa sana. Wanafanya faha. Tumeelezea nyuma hapa Miftahu Kunuzi Sunna. Sawa, mwandishi ni nani? Kitabu Miftahu Kunuzi Sunna, mwandishi W.W. Senk ni mkafiri huyo Mhollandi, ameandika hiki kitabu. Hiki kitabu lengo lake amekiandika, alikiandika kwa Kiingereza, akaja Muhammad ibn Abdul Baqi akakibadilisha kutoka Kiingereza tarjama kupewa kwa Kiarabu. Kitabu hiki ni kama vile kamusi kwa kupeleka katika hadithi, vitabu vya hadithi sehemu mbalimbali. Lakini kwa nini makafiri amekiandika hiki? Kimrahisishie kufikia hadithi mbalimbali kwa lengo kuchukua hadithi kuzitafsiri kinyume na Uislamu, kushawishi Uislamu. Huu ni mpango kazi. Talib na elimu lazima ukithamini kitabu cha kwanza kabisa Qur'an. So misafi na nukanguka hapa mingi mtu anakuwa huku. Na kuwaje Qur'an na nini? Na ya Allah tabaraka wa ta'ala na yanathalika na yatazama. Sitatazarao. Toka hapo vitabu vya maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na mtume wako sallallahu alayhi wa sallam na achi na kanyagwa. Unayalalia na yamwagia udenda. Vitabu vya maulamaa, maulamaa kina Taimia, kina Muhammad ibn Abdul Wahhab ameandika katika kitabu. Hamna umeme. Fanya kazi kubwa wana tuchiza kitabu. Kitabu ni kitu muhimu kabisa katika maisha ya mwanadamu. Muda utoshi. Tukielezea, tutaeleza tena mengi katika habari za vitabu. Kwa hiyo, ima unaweza ukarudi katika makhtutat. Kuna kitu kinaitwa makhtutat. Makhtutat ni vile vitabu ambavyo kabla hakuja mambo ya mashine ya kuandikia hizi ya chapa, kulikuwa hivi vitabu vimeandikwa kwa mkono asili yake. Na hii mikono ina tofauti, mkono wa mwandishi mwenyewe, mkono wa wanafunzi wake, na wanafunzi wa wanafunzi wake, na wanafunzi wa wanafunzi wake mpaka jini. Generation zile. Na maelezo. Na ukiangalia khati, kama umesoma khati, unajua ni khati ya karne ya tano, khati ya karne ya saba, khati ya karne ya nane. Indal muhadithina ni vitu rahisi, kwa sababu ni katika masomo unasomea vitu hivi, kujua kwamba hii ni khati ya wakati gani, au ni khati ya watu wa mji gani, hii mashariki au gharbi, au Hijaz. Sinifamiana, kwa lio kujua kwamba je kosa ni la sheikh au kosa la nasikh, ni kurejea katika makhtuta. Ni kurejea huku si kwamba si kazi rahisi, ni kazi ndefu. Ndio ile kazi aliyofanya al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala, kwa hadithi na mshinda anaiweka, anaendelea kusoma baada ya miaka 15-20 kile kitu ambacho kilimshinda miaka ile, anakikuta huko katika vitabu vingine, anachomoa kule, anaunganisha na kitabu chake, baadaye anaelezea. Kwa hiyo ndio ilmu. Si jambo la siku moja, uchukua umri wa mtu. Kurahisisha hadithi hii, al-Imam Muslim ametoa katika hadithi ya 6693 ili kurahisisha katika kufanya kurejea. Anasema kullu shay'in biqadar, kila kitu kiko makadirio. Hata la ajiz, mpaka ile hali ya mtu kushindwa, mtu akajiona kama amekuwa goigoi, ameshindwa jambo fulani, basi ni makadirio. Wal kais, na hivyo hivyo na ule uchangamfu na shafi ya mtu, akajiona yeye kwamba ana shaka, yeye anahudhuria durusi kila siku kadha, basi naye ni makadirio ya Allah tabaraka wa taala, ni makadirio ya Allah tabaraka wa taala. Ndio. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى الكيس ضد العجز, الكيس ضد العجز وهو النشاط نيولو تشانغامفو والحق بالأمور نقوى هداري كتكامامبو ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه يولي من يكشندو ومكدريو كشندو كواكي والكيس قد قدر كيسه نيولي انتو تشانغامفو mtu hodari amekadiriwa ule uchangamfu wake na ule uhodari wake. Wazi? Naam. Naam.
Wa qala rahimahullahu ta'ala al-hadith al-ashir thawabu ad-da'i ila al-huda an Abi Hurayra radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man da'a ila hudan كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم.
نعم أذانا الحديث العاشر الشيخ رحمه الله تعالى ثواب داعي داعي إلى الهدى ثواب زملنغانياجي ولنغانياواتو كتك ونغوف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى ولنغانيا كتك ونغوف كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا سدفاته كان له من الأجر فاته كأجيرا مثل أجور مفانو أجيرا من تبعه ويولي الفواتة من غير أن ينقص فاسنا كفنغوا من أجورهم شيئا كأجيرا واو هو كتو تشوت نمانا وملنغانية كتك خيري فالخير والي ولنغانيو وكيفانيا بعد كيفانيا والي ونفانيا تفتا ثابو زاو سوا سوا نفيدي فيدي كو فيدي وو ونفانيا كلا مچو لي ولنغانيو وكوكمبوشا نكو ونسيهي بس ناويوي وتفتا كلا نچو فتا ويوي حكيتو پنغوزا وجيرا والي ونفانيا ومن دعا إلى ضلال نيولي تكلنغانيا كتك ضلال كان عليه من الإثم kuwa na kuwa na zile dhambi mithlu athami mtabia mfano wa dhambi ya zile aliyemfuata. Na maana mtu amewalingania watu katika bid'a wafanye bid'a, amewalingania watu amewahamasisha watu wafanye maasi wafanye uovu fulani, tumefahamiana sasa tunapata dhambi mtabia, ina maana yule alingania zile dhambi na yeye wale wanaofanya dhambi watapata na yeye atapata la yankusu dhalika min athami himshi, haito punguza chochote kama dhambi zao. Na maana wale wanapata dhambi zao kamili na hawa na yeye alolingania atapata dhambi zake kamili. Wazi? Hii tulielezea katika darasa iliyopita hadithi hii, mfano na katika darasa ya maji ya Salafia ngeli tulielezea, lakini nimeona ni nisome maneno hapa ya Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Nipitie ngana maneno ya Ibn Baz na sisi hatuja katika muda mrefu hatujapata maneno ya babu mzee Ibn Baz. Allahu akbar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wada hadha al-hadith tahta bab fi dilalati ala khairi wa du'a'i ila huda. Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi ameweka hadithi hii chini ya mlango alioita دلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلال ولكيزا katika mambo ya kheri na kuwalingania watu katika waongofu au kuwalingania watu katika upotevu. Fi kitabi Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, mnaami katika kitabu chake hicho. Tunasema kala fulani, maana wale waliokufa maneno yao tunahesabu yale maandishi yao ndio maneno yao, yale maandishi yao ndio maneno yao. Wale waliokuwa hai wote wahesabia yale maneno yao wanayezungumza, sauti tunazosikia leo au yale waliyoandika. Naam. Qala Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala amma kana yashrahu Riyadhus Salihin, alipokuwa akisherehesha Riyadhus Salihin alisema maneno haya yafuatayo katika hadithi alipofika: Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu wa sallam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi huda amma ba'd. فهذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة كلها تدل على شرعية الدعوة إلى الله تعالى والنصيحة للعباد. هذه آية تكفو نحديث صحيح كتكيذ حديث صحيح مجوابه نحديثه أمبر ميتوى الإمام مسلم في صحيح صحيح. أنا سمع زوت إذي سنلنغانية zinaotadulu ala shariat da'ati ila Allah, zinaonesha juu ya sheria ya kulingania watu kwa Allah. Wa nasihatu li kwa nasihi waja, watawasi ma'hum bil khairi, na kuwahusiao madha, kuwahusiao khairi, wa amrihim bil ma'rufi wa nahyihim anil munkar, na kuwaamrisha wao sawa, kuamrisha kufanya mambo mema na kuwakataza waepukane, ili waepukane na machafu. Hadha wajibu almuslimin, jambo hilo basi ni jambo la wajibu kwa Waislam. Li anna almuslimina shay'un wahid, kwa sababu Waislam ni kitu kimoja. Yajma'uhum dinullahi azza wa jalla, inawakusanya wao dini ya Allah. Falwajibu alayhim, basi ni wajibu kwa Waislam. An yataawanu ala albirri wa taqwa, wasaidiane juu ya kheri na uchamungu. Wa an yatanasuhu, na wanasihiane. Wa ila Allahi yad'u alimuhum jahilahum, na wale ulama wao walinganie wale wajinga wao. Wa an yatawasau bilhaqi wassabir alayhi hatta yantashira alislam, na vile vile usiane juu ya haki na subira juu ya dawa. Hata yantashira alislam, mpaka uislamu uenee na uzagae duniani. Fihim kwa watu, wa hata yadkhulu man jahila alislama fi alislami, ili waingie yule ambaye alikuwa hajui uislamu aingie katika uislamu. Wa hata taqumu alhujjatu ala man anada, na vile vile ili isimame hoja kwa yule mwenye yule mkaidi. Kwa maana hiyo ikielezea ule ubora wa dawa ila Allahi tabaraka wa taala, juu ya maduati na wale maulama kuwalingania watu kuwalingania Waislam katika mambo ya kheri na kuwakataza maovu, na kuwalingania wasiokuwa Waislam wajue Uislam na waingie katika Uislamu, ambapo faida yake kubwa kwamba ni kupata ujira kwa Allah tabaraka wa taala juu ya hili ambalo takao lifanya jambo la dawa ila Allahi tabaraka wa taala.